13. februāris ir atzīta par pasaules ziemas riteņbraukšana uz darbu dienu. Un šajā dienā mēs arī Latvijā nu jau ir 3. Gadu skaitam ziemā riteņbraucējus, lai varētu salīdzināt datus ar iepriekšējiem gadiem, vai riteņbraucēju skaita pieaugums vai nav. Mērķis nav saskaitīt visus cilvēkus, kas no mājas ir izgājuši ārā ar velosipēdiem, jo tas nav iespējams. Bet mēs vienās un tais pašās vietās uz Rīgas tiltiem un pārvadiem vai uz velosipēdu ceļiem skaitam riteņbraucējus vienā vietā, vienā laikā un tad redzam pagājušajā gadā, kā bija un kā ir šogad. Šobrīd cipari nav zināmi vēl, un dienas laikā mēs viņus apkoposim, tad arī būs precīzāka informācija.